Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav i dobar dan iz studijsko režijskih prostora Radio Bobovca. Kako smo to i najavljivali jučer, ali i danas, emitiramo jednu tematsku emisiju na temu straha. Nazvali smo je Razgovor o strahu, a sve to u svjetlu posljednjih događaja tragične smrti 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca, ali i svih naših strahova iz svakodnevnog života, gdje imamo i raznoraznih objektivnih, ali i neobjektivnih prepreka. Veliki Fjodor Dostojevski je rekao učiniti prvi korak, izreći novu riječ, ono je čega se ljudi najviše plaše. Da li smo mi danas ti koji se plašimo ili ne, evo doznajte u nastavku, a prije svega toga ja pozdravljam našu gošću Jelenu Kuhač-Odenwald, antropozovsku diplomiranu terapeutkinju umjetničkih terapija. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, dobro vas našla, Danijela Ivane.
Lijep pozdrav evo svim našim slušateljima i možemo reći da je ovo naša prva zajednička emisija na ovakav način koju realiziramo. Zajedno ja, Danijela i naše goste.
Pa Ivane, da ti odmah vratim pitanje koje si mi postavio na ulaznim vratima. Jel tebe strah?
Pa, obzirom da ovdje bi trebali mi postavljati pitanja, ali nekad se i stvari jako dobro okrenu. Moram reći, ima određena doza straha i to je dobro u ovakvim situacijama.
Da, ljudski je priznati da je čovjeka od novih stvari obično strah, ali sve od nas kao do osobe, kako ćemo to prihvatiti i kako ćemo se boriti s tim, zar ne?
Sad, da. Kontra, je li vas strah?
Jest. Ja sam ustala sa jednom dozom straha i postavila samo naravno se pitanje čega je to mene strah. Znači, strah je prvi bio, ma koga to interesuje? Zašto sam ja sad sama sebe dovela u situaciju koja mi je neprijatna? Sad ću ja opet se trudit nešto govorit što sam učila desetljećima, tema na kojoj sam radila isto tako desetljećima, a ovdje sam 8 godina i nije se baš nešto pokazalo da nekog interesuje, što ja znam. Znači, strah od tog obezvrijeđivanja nečega, moje vrijednosti, mog znanja, mog iskustva, strah hoću li ja u jednom spontanom razgovoru na svom maternjem jeziku naći prave riječi, jer sve što sam naučila o temama i o strahu, jel, na stranom jeziku. Znači, puno strahova. Šta se desilo? Desilo se da sam prije kafe imala mokre ruke, hladne, da sam se znojila, da sam se spotakla na mog mačka, kog izuzetno volim, da sam ga bacila na balkon. Znači, strah i agresija.
Da
sam se vratila s vrata, da sam zaboravila list koji ste mi vi poslali sa pitanjima i ipak sam tu, znači ovo nek bude nešto kao da se i sa strahom može djelovati.
Svakako, i što više čovjek ulazi u temu, nekako se oslobađa svih tih strahova, padaju ograde i dolazimo do zapravo jedne otvorene komunikacije bez cenzure.
Jeste. I znači mi smo već kod vašeg prvog pitanja, šta je strah?
To sam ja upravo htio pitati. Evo, vi ste naveli vaš primjer jutrašnjih događanja. Što je strah? Može li se on definirati? Kako to izgleda?
Kod svih kvaliteta koje imamo u životu se sve može definirati. Ima više definicija. Ja sam prije imala ono po katalozima metar i pod enciklopedije u regalu i listala enciklopediju, našla različitih definicija za različite pojmove. Danas se može internet koristiti u pozitivnom smislu, samo se ukusa riječ šta je strah i nađe se, na primjer, riječ strah potječe od latinskog pojma angustus, što znači tjeskoba, tjesnoća, uskoča mi. Znači, naša riječ sam našla je najprikladnija tjeskoba, tjeskobnost. Ako uzmemo grčki pojam, on opet govori o gušenju, o davljenju. Znači, već imamo naznaku dva pravca. Jedan je nazvat ću ga tjelesni strah, dolazi ne znam šta mi je, tresu mi se ruke, jel znojim se, ne mogu se artikulirat logično da drugi razumije šta želim reći. To je jedna vrsta straha koji ide stvarno u taj tjelesni kvalitet. Nervoza, blokirane su mi misli, stomak mi je nekakav, ja, osjetljiv. Prošli puta kad smo samo se dotakli ove teme, ima situacija kad u jeziku nađemo kompletnu filozofiju o nečemu, jel? Kad neko kaže, izvinjavam se, jel? Za nepristojnu riječ, kaže, ja sam se originalno usro od straha.
A upravo to je nekako i najbolji opis onoga što je strah.
Jeste.
Ne vladamo nad svojim funkcionalnim vrijednostima.
Da, i mogućnostima.
Da.
A postoji nešto drugo, jedan strah koji je vezan za objektivni predmet ili događaj. Naprimjer, vidim smiju i strah me. Strah me može me ujesti. Znači, ja već imam neko predviđanje, neku prognozu šta će mi se ružno desiti. Ili vidim crvenu boju prosutu negdje na nekoj građevini i strah me. Vežem možda za strah od pogleda na krv. Znači, imamo taj strah, a imamo neku vrstu plašljivosti, strave, tjeskobe. Imamo strah iznutra, nedefinisan, ne znam šta mi je, jel? A imamo strah koji vežemo koji ide do onih poremećaja straha kao fobije, što je poznato, vidim pauka i panika me fata. Znači, sve do panike. Postoje, znači, različite definicije, samo što one običnom čovjeku, običnom životu malo pomažu. Mi možemo samo preko tih definicija doći do različitog doživljaja straha.
Evo, definirali smo strah. Može li se odrediti, iako ste vi to već rekli, te vrste straha, duševne i tjelesne, je li postoje te dvije vrste straha?
Postoje, svako kaže imam knedlugaru. Uklještena su me prsa, jel, tjelesni strah, trešenje ruku, tresu mi se ruke, drhtim od straha. Znači, to već ide u tjelesno doživljavanje straha, zašto ima jedna kompletna struka se bavi tim postoji pojam psihosomatika, znači soma je tijelo, tjelesni strah i psiha. Samo što je vrlo rijetko, može se teoretski odvojiti jedno od drugog, ali u praktičnom doživljavanju to ide uporedo jedno s drugim. Ima tjelesni strah, ima duševni strah. Ali kako tjelesni strah utječe na dušu, tako i duševni strah na tijelo. Znači, imamo, danas svi govore pod stresom, sam pojam stres je u svakodnevnom govoru, makar jednom prisutan dnevno. A ako stres pogleda jedan, recimo, psihijatar koji se bavi funkcijom nervnog sistema, onda će on moći objasniti, tu imamo centralni nervni sistem, jel, mozak sa svim tim nervima, onda imamo ovaj vegetativni dole ispod rebara, jel, taj centar do kog mi svjesno ne možemo doći, koji reaguje tjelesno na duševni strah. Ako ja imam tremu pred nastup ili tremu pred ispit ili tremu pred prvi susret sa voljenom osobom, onda imam strah iz jednog duševnog događanja, iz neke strepnje, da li ću položiti ispit, da li će me poljubiti taj neko ili ja njega. Sve te strahove, da li ću naći pravu riječ na ispitu, hoću se sjetiti onog što sam naučio, jel? Znači, naš vegetativni nervni sistem reaguje da luči hormone. Mi govorimo o stres hormonima, o adrenalinu, o različitim hormonskim, kortizol, endofinima,
hormonima sreće, da.
Jeste, ili recimo kortizol, što rijetko ko uvezuje te hormone sa, kad neko kaže onda bio sam pod stresom ili taj mi je neko bio pod stresom pa je poslije toga obolio, dobio je šećer. Znači i tjelesni i duševni strah se obostrano nekako uvjetuju, hrane jedne drugim. I tjelesni i duševni strah su kvaliteti koji za početak nisu uopće negativni. Znači, kad sam pod stresom, ja dobijem jednu nadprosječnu snagu. Svako sigurno ima neki jednostavan doživljaj te nadprosječne snage da spomenuli smo u jednom razgovoru događaj da auto se kliže i neko je iskočio i uhvatio zadnji kraj auta i podigo ga, što sutra da nije mogao učiniti.
Da, što u realnom okruženju nije moguće.
Nije
Da, isto tako ste rekli, evo, strah, hoće li voljena osoba poljubiti. Znači, ne mora strah uvijek biti negativan.
Upravo.
Imamo i pozitivnih vrsta straha.
On ima i funkciju zaštite. I funkciju zaštite. A kad osjetim strah, znači to je neko upozorenje. Da situacija zahtjeva od mene potpunu budnost. Štiti me strah. Sad, ako ja kao dijete želim biti, djeca uvijek promatraju avione, ptice imaju veliku želju da bi ja mogao letiti. Ja? I sad ako ja kao dijete idem na osmi sprat gdje nema nikakvog osiguranja da probam letiti, ako nemam straha, zna se kako će se to završiti. Ja?
Spomenuli ste tjelesni i duševni strah.
Da.
Može li se reći koji je gori?
Ba, to je kao i sve jedan subjektivni osjećaj. Možda je meni lakše podnijeti da imam proljev od straha, da me boli stomak, nego da moram, recimo, moj stari strah koji sam čitave godine života doživjela od neke javne ustanove, od činovnika iza stakla. Sad ja moram napraviti, recimo, došla sam u Njemačku, sebi papire i moram u različite ustanove i čim se ja približavam tom nekom šalteru, ja se znojim. Prvo me strah, bit će nepristojan, ponizit će me, šta sam već sve doživljavala, jel, kad sam živjela ovdje gdje je kod nas poznato to koliko su se ljudi u nekoj ustanovi na nekom određenom mjestu ponašali bahato, arogantno, nepristojno.
Može.
E sad, taj osjećaj je prvo duševni, ali reakcija je tjelesna. Opet ponavljam na nešto što znam da kod nas kao struka nema, zna se naravno o njoj, govori se o njoj, ali nema kao ustrojena struka, dok na zapadu postoji jedan kompletan medicinski sistem, kako imamo specijalizaciju neurologije, psihijatrije, interne medicine, kardiologije, tako ima i jedan specijalno područje medicine koje se zove psihosomatika. Znači, došlo se do iskustva da se to ne može odvojiti. Da jedno uvjetuje drugo.
Evo, spomenuli ste vaš slučaj sa činovnicima. Može li neki mali događaj prouzročiti da u čovjeku stvori ogroman strah, ili to mora biti niz događanja ili nešto veliko da bi se u čovjeku stvorio strah?
I jedno i drugo. Govori se o jedinstvenim uzrocima straha pod nazivom akutni strah, znači jedan akutni događaj, jedna saobraćajna nesreća koja čovjeka prati čitav život. Može ići toliko ekstremno u jednom pravcu da neko više nikad se ne usudi sjest sam voz auto.
Da, da.
A postoje situacije jednog dugoročnog u vremenskom periodu dugoročnog, recimo, maltretiranja. Malo da se dotaknem današnje teme. Da jedno dijete u školi doživi više godina da je maltretirano od strane svojih prijatelja, odnosno od strane drugih učenika, i da je razvilo jedan strah za koji ne može reći zato što mi je rekao to. To se znači mijenja se način uvrede, način maltretiranja, ali sve pod pojam maltretiranje. tjelesno i verbalno. Znači imamo akutni strah, imamo kronični strah. Imamo akutno događanje, imamo kronično traumatično događanje, znači stalno.
Da, i evo kad govorimo o te dvije vrste događanja, nekako, bar po mom skromnom mišljenju, mislim da je to kronično maltretiranje i bilo kakvo negativno iskustvo puno gore po samu osobu nego ono akutno. Nekako ćemo se onog trenutnog i osloboditi. Možda ne istog trenutka, ali vremenom. Ali kad nešto traje i traje, onda je to jako teško i postoje li zapravo način da se to uradi?
Ne znam jesam li pravilno razumila šta da se uradi, da se oslobodi.
Da se oslobodi, da.
Naravno da postoji, samo opet dugoročni proces. Da malo to ograničimo, znači mi imamo svoju dječju dob, imamo do bebe, dijete od, već postoje naučna istraživanja da dijete od 1 do 3 godine koje nije doživjelo onu zaštitu koju treba o bebi od rođenja pa do 3 godine, znači dijete uči bazalne
procese
jel, govora, hodanja, probave, kontrolisanja probave u te 3 godine i treba jednu određenu zato brižnost, zaštićenost, atmosferu. Poznato je da takva djeca do kraja života imaju problema sa temom strah na različite načine, u različitom intenzitetu. Onda je isto tako poznato da do 7. godine taj osjećaj sigurnosti u porodici je ključni kad se dijete razvija. I da ako je u porodici bila situacija, bila atmosfera takva zaštite, da se dijete moglo bez straha razvijati, ako je razbilo šolju, da majka ga ne istuče ili ako je ne znam šta učinilo, da se razvija bez straha, da pravi greške, jer u procesu učenja, savlađivanja sposobnosti potrebnih za život se događaju naravno i ti neki neuspjesi. To je jedno iskustvo, uči se kroz iskustvo, uči se na greškama, uči se na kiksovima, ne uči se uvijek na sreći. Na sretnim ishodima. Ali upravo taj pristup da jedna razbijena šolja može proizvesti sreću u momentu kad majka kaže ma nije ništa strašno se desilo. Znači ona daje djetetu osjećaj da šolja nije važnija od njega.
Da. Ili u slučaju ako je majka izgubila kontrolu pa zagalamila ili ne daj Bože udarila dijete, u tom slučaju veliku moć u isciljenju i u ozdravljenju i razbijanju strahova igra i isprika, izvinjenje.
Da, u svakom slučaju. U svakom slučaju, znači može se i roditelj, i majka, i učitelj koji je već odgovoran za odgoj djeteta napraviti grešku. Mi smo svi ljudi u jednom procesu učenja. Ja se sjećam svoje bake koja je pred kraj života uvijek rekla da mi je ona mladost, a ova pamet.
To se kažemo. Baš
da,
tako.
Jeste.
Da.
Ali da se vratimo tom koliko utječu doživljaji na osobe koje kažemo da su podložne strahu, da su plašljive, znači mi smo sad spomenuli dijete do 3 godine, pa dijete do 7 godina, pa od 7 godina dijete ide u školu. Jel? Imamo prvih 7 godina, pa onda drugih 7 do 14, pa imamo još 7 do 21, do 21. godine života, gdje je nekad bilo punoljetstvo, sad je to sa 18 godina,
da.
Ali je prije bilo sa 21 godinu. Znači, do odraslosti pravi jedno ljudsko stvorenje put od 21 godinu, od rođenja do odraslosti. Ako pogledamo u životinski svijet, jedno tele kad se oteli, ono u idući sat, dva, ne znam tačno, možda 2,5 sata već stoji na nogama. Ono u idući možda 4 do 6 nedjelja može preživjeti bez krave. Vo u odrastanju teleta ne igra više nikakvu ulogu. Znači, ako kravu zakolju, a tele je 6 nedjelja, ono može preživjeti, ono ima već gotove zube. Znači, organski je razvijeno da preživi. I nigdje u životinskom svijetu nećemo naći toliko dug proces sazrijevanja, odrastanja, kao kod čovjeka. I sad kad zamislimo koliko se, šta se sve događa u jednoj biografiji, u jednom životu, jel, do 21. godine. Kakvih sve procesa ima u porodičnoj kući, u školi, ali ima to između porodične kuće Praga, pa do škole jedan kompletan svijet koji utječe na razvoj jednog djeteta.
Da, društvo koje i tekako igra veliku ulogu u negativnom, ali nekad i u pozitivnom da. Smislu.
Znači, u toj biografiji ne može biti da je neko odraste bez straha. Ne može biti da neko odraste, da nije kod kuće neka dobio, dobro, može biti da nije dobio batina. Ja za sebe ne mogu tvrditi da nisam udarila svoje dijete. A isto tako ga nikad, ni u snu, ni u mislima nisam istukla i izudarala kako sam sama doživjela i kako sam doživjela od svojih prijatelja u djetinstvu, da su bili tučeni, maltretirani. Što je u to doba bilo pod navodnicima normalno. Znači, tuč djete je bila mjera odgoja.
To su bila, nazvate da ćemo ih, stara vremena.
Da.
Mogu li ti takvi negativni utjecaji, evo, spomenuli smo odgoj djeteta, utjecati na samu osobu da ona u svom životu se promijeni i da na potpuno drugačiji način živi i odgaja, evo, svoju djecu? Da nemaju onakav strah kao što su te osobe imale?
Može do ekstremnosti da ovaj, jedna majka koja je sama bila odgajana mjerama straha, reći sad paušalno, ovaj, šta sve već potom može potpadati u udaranje, utucanje moralom, ne smiješ ovo, ne pripadati kao djevojčici da to radiš. Znači, ima tu čitava masa utjecaja. Može utjecati tako da ta jedna djevojčica kasnije bude jedna majka kojoj će svi zamjeriti da je razmazala svoje dijete. Ali što je vrlo često slučaj obrnuto. Da majka koja je rodila dijete željeno, znači ne slučajno, žela si najviše da rodi dijete, koja si je dala u zadatak da nikad neće udariti svoje dijete, da baš ona tuče svoje dijete. Znači ima i obrnuto.
Što na to utječe?
Pa utječe koliko je ko bio u mogućnosti sam kroz svoje traženje ili svijet sa mnom nešto nije u redu, ja nisam u stanju djetetu svom da strog okvir koji je i potreban, jel, strogoća daje i sigurnost, ili obrnuto, ja nisam u stanju odgajati svoje dijete bez straha, zašto sam agresivna, zašto sam ga juče udarila, zašto sam ga istjerala iz sobe, to ovisi od toga koliko je koji imamo mogućnosti osvijestiti. Kod nas u našem jeziku je prelijepa riječ osvijestiti nešto. I ja kad osvijestim da u jednom ili u drugom pravcu sam nedostatna, onda tražim mogućnost. E sad onda dolazi opet jedna granica u socijalnom okruženju, zavisi koliko meni socijalno okruženje pruža mogućnosti da ja radim na tom svom problemu, bilo on ovakav, da sam da ne mogu da strukturu, da ne znam odgajat, da se bojim odgajat, da dijete vlada sa mnom, a ja s njim, ili u drugom pravcu da sam previše stroga, da maltretiram kao majka dijete, iako ga volim. Čisto biološki uslovljeno, svaka majka voli svoje dijete. Ili isto možemo to prenijeti na onu drugu kuću, rekli smo roditeljska kuća. Ovdje je bilo i pitanje
zašto se danas roditelji?
Koliku ulogu u stvaranju naših strahova ima odgoj? Uh-huh. Jel, odgoj se, rekli smo, događa u roditeljskoj kući. Ali druga kuća je škola ili vrtić. Ali između škole i roditeljske kuće i obrnuto postoji jedno čitavo socijalno okruženje, jedan grad, jedan odrasli svijet. Postoje svijet vršnjaka. Znači, to je izuzetno važno. Ja nigdje nisam našla da se o tom diskutuje. Stalno u ovom slučaju, što nam je bio povod da napravimo emisiju sa tema strah, se gura odgovornost s jedne strane, pokušava je gura, to se vidi među redovima. Roditelji su krivi, kaže škola, a roditelji kažu škola je kriva. A mi zanemarujemo jedan ogroman prostor koji ima nevjerovatan utjecaj šta se događa od kućnog praga do škole.
Možda čak i više.
A u današnje doba pogotovo. U mom djetinstvu je čitavo selo bilo odgovorno za odgoj djeteta. I odrasli svijet se je tako ponašao sa punom sviješću da su svi model koji ću ja oponašati ili vi, neko treći. A kako mi danas živimo? Mi smo svi, činimo jednu socijalnu zajednicu, a niko ne preuzima odgovornost. Ako i zanemarim da je u našoj državi bio rat, ja znam da sam tu sama doprinijela da me se ne voli, sad ću reći skroz banalno. Ja ne vidim da bi nam to trebala biti prepreka da, na primjer, očistimo grad. Kakve to sad veze ima s našom temom? Jedna majka mi je pričala, koja je vrlo uredna, vrlo osviješćena i vezano i za ekologiju i za sve, jel? Da je njezin sin porednje, kad mu je kupla sladoled, onaj papir bacio na ulicu i da je ona bila šokirana. Onda je on joj rekao, mama, to je cool.
E, upravo tu je zakazala društvena zajednica i sve ovo što nas okružuje.
Da.
I upravo na tomu trebamo i raditi, razgovarati, kako sve to prevenirati, spriječiti. I evo, kad govorimo o samom modelu koji dijete uči od socijalnog okruženja.
Dakle, i od roditeljske kuće. Prvi model su roditelji. Jasno. Znači, to je tačno. To ne može niko se o svoje odgovornosti riješiti da je kao roditelj on taj model.
Tako je.
A drugo je škola, a treće je socijalno okruženje između škole i roditeljske kuće.
Da. Nekako prije nije bilo, ili možda se nije govorilo o ovako strašnim stvarima koje se danas djeci događaju. Danas smo svi istraumirani od posljednjeg rata, živčani, nervozni, zabrinuti zbog gubitka posla, zbog nedostatka novca, trčimo, nigdje ne stižemo i mi jako se malo bavimo djecom.
Da. Evo, ja sam sad od vas, Danijela, čula jedno 4-5 pojma koja su izuzetno bitna. Trčimo, nervozni smo, istraumatizirani smo, preopterećeni poslom. Šta ste sve rekli? Jel?
Da.
To su sve posljedice ili uzroci. To je veliko pitanje.
Da, da.
Jel? I posljedice i uzroci straha. I šta čovjek radi da bi se riješio straha ako ne zna ništa drugo, on ga potiskuje. Ako potiskujem strah, on mi nešto govori, strah ima svoj vlastiti jezik, on ima svoje sadržaje. Onda se i ponašam skladno tome. Znači, ja svjesno jedan dio svojih čula, osjetljivosti isključujem. Evo, ova situacija koja je sad, znači, povod, ostajem uvijek da nam on bude nekako, da ga ne zaboravim, zašto smo mi u stvari ovdje, zašto smo načeli tu temu. Gdje je ta socijalna osjetljivost, odgovornost? Je prije bilo drugačije i to izuzetno drugačije. Živjelo se, kažu svi, bolje, ja smatram da nije, mi nismo bili bogati prije. Imali smo manje nego danas što ima onaj koji tvrdi da nema ništa.
Ili se možda prije nije toliko govorilo, ili se nije osjećalo u ljudima da postoji taj strah od ovih svih tema koje smo nabrajali.
Znači, sve podliježe jednom pojmu razvoja, jel? Čovječanstvo je u razvoju, dijete je u razvoju, mi odrasli ljudi smo u razvoju, sve do kraja života. Pa postoje razvojne, kulturne, povijesne epohe, pa postoje naučni razvoj, pa tehnički, tehnološki. Znači, čitav jedan životni milje, jedna životno okruženje, jedna panorama života u kojoj smo se kretali, nije bila tako pretrpana. Bila je predvidljiva, nije bilo toliko utjecaja. Ni u malim zajednicama, recimo seoskim, ni u većim gradovima, gradićima, nije bilo pretrpano. Uzmimo samo tehnološki, industrijski razvoj, koliko je promijenio na život. A istovremeno, onda doći dotle koliko se promijenio stil života, uzevši u obzir da imamo različite životne svjetonazore. kakav je još do prije 100-150 godina bio svjetonazor, znači čovjek je bio duhovno biće. O tom se nije uopće diskutovalo.
Da, da.
Pa se razvila nauka i osvješćeno, sad ću u ovom kontestu reći pod navodnicima osvješćeno, pa je odjednom čovjek samo biološko biće. I čitave se nauke bave ćelijom, bave se nervnim sistemom, isto tako terapijom koja je isto tako biološko-kemijska, a niko se ne bavi dušom i duhom čovjeka. Znači u tom siromaštvu nekadašnjem, a koje je danas iz moje perspektive bilo ogromno bogatstvo, je bilo malo materijalnog, nije toliko, nismo bili toliko pretrpani materijalnim mogućnostima, pa tako ni potrebama, ali je bilo jako puno duševne i duhovne hrane, koja je opet utjecala na to da mi nismo imali u našim socijalnim strukturama toliko razloga za strah. Sve je bilo predvidivo. Pogotovo ja se specijalno sad naše podneblje, jel, prije rata, imali smo i takve sisteme gdje smo imali nekog tamo ogromnog oca državu, bivšu državu, koja je brinula o svemu. Kratko poslije rata, ja sam rođena 53. i u moje doma je već građen dom kulture u jednom selu. Ja kao malo dijete sam imala mogućnost u mom selu, jednom nedeljno je neko dolazio i prikazivao filmove. Tu su bile različite sekcije kulturnog događanja. Ja govorim namjerno o selu.
Da, da.
Šta je tada selo imalo, mi nemamo danas u gradu.
Nažalost je to tako.
Da, a imamo napredak u tehnologiji, imamo internet, imamo TV, svaka kuća ima TV, skoro svaka kuća ima kompjuter, imamo pokretne mobilne telefone, imamo mobilni internet, imamo jednu masu informacija koje nemamo vremena preraditi. Imamo jedan način života koji nam ne da ni predahnut, a kamoli da osvijestimo da smo mi nešto više od funkcionalne mašine.
Da, imamo jedan veliki nazadak u socijalizaciji, a veliki napredak u otuđivanju jednih od drugih i nije ni čudo što se događaju ovako strašne stvari. Jelena, što mislite? Je li danas za odgoj djeteta bolje živjeti u jednoj manjoj sredini, manjem gradiću ili u velikoj sredini poput velikih gradova Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara?
Ma ne znam, Danijela, pravo da vam kažem, ja nisam sklona donošenju brzih sudova. Sve ima svoje prednosti i nazadnosti. I mala sredina i velika sredina. Recimo, roditelji u velikoj sredini kao Sarajevo imaju mogućnosti dijete upisati dodatno u recimo muzičku školu, dodatno u različite aktivnosti gdje mogu djeca njegovat hobi, s tim su roditelji rasterećeni, jer je dijete u jednom kontrolisanom segmentu života se bavi nečim što je korisno. U manjoj sredini je manje toga. Opet u manjoj sredini bi se nekad moglo tvrditi, ja ne znam je li to danas tačno, da nema toliko negativnih modela oponašanja. Znači sve to relativno.
Da, da.
Sve zavisi od roditelja šta će sam napraviti, zavisi od ustanova, zavisi od grada. Jedna mala sredina može služiti primjerno, dok isto to, takva jedna mala sredina kao što je naš Vareš se urušava do dna. Postoji puno malih gradića veličine Vareša koji su napredni. A postoji puno velikih gradova gdje mi ne dao Bog da u njem živim. Postoji samo zadnji mjesec dana Sarajeva da se živi u jednom zagađenom prostoru, da su mi odgojiteljice vrtića rekle da su gledale da im je osnovna zadaća bila da uspiju djecu obući, da uspiju izaći na Bjelašnicu, na Trbević, na Jahorinu, gdje već, da izvedu djecu iz tog smoga.
Da, da.
Ništa drugo više nije bilo bitno. Da li ćemo opet moći to uspjeti, kako ćemo organizovati vožnju, šta ćemo. I onda kad promatramo ovdje, znači imamo tu jednu zagađenost zraka, onda kad djeca idu s mamom, tatom, s nekim ulicama, vide ta skrivena lica, već i mi imamo ove zaštitne maske. Smo mogli vidjeti u Sarajevu, vide zabrinuta lica, znači jedna atmosfera potištenosti. zatrovanost i onda, onda sama pitanja zašto nam se to događa, zašto je naš zrak toliko zagađen, zašto smo izloženi svemu tome, jel dolazimo do duševne zagađenosti, mi smo ljudi, nemoćno ljudi. Strah je usko vezan sa agresijom, da se i tog dotaknemo. Od nemoći se stvara jedan otpor. Otpor prema situaciji, a nemoć je promijeniti. I u svemu tome znači žive naša djeca. Ne može se više reći mala zajednica, velika zajednica. Ja ću sad koristiti jedan pojam koji ja nisam izmislila, već jedno čitavo stoljeće. Početkom industrializacije se u zapadnom svijetu govori o socijalnom karcinomu. A ako uzmemo pojam karcinom, pita se jel neko jeo zagađenu hranu. Govori se danas u tom području psihosomatike, jel taj neko ima puno neprobavljenih traumatičnih događanja vezane u strah, preživljeni ali nezbrinuti šokova. Široka tema.
Jako Daniela, široka.
Široka tema, mi bi trebali jedno godinu dana, svaku nedjelju ili možda dan, svaku jednu emisiju da se dotaknemo svega.
Pitanja će biti još, ali mi ćemo evo u ovoj današnjoj emisiji u kojoj govorimo o strahu napraviti kratku pauzu, a onda ćemo nastaviti.
Ne lomite mi bagrenje i Đorđe Balašević.
Pratite program Radio Bobovca, a današnja emisija posvećena je strahu. Sa nama u studiju je Jelena Kuhač-Odenwald, antropozofski diplomirani terapeut umjetničkih terapija. Evo u proteklih 37 minuta govorili smo o strahu. U kratkim crtama, što smo to rekli?
Pa, ja ne mogu baš sad u detalj ponoviti šta smo mi to sve rekli, ali sam napravila iskustvo da smo se upustili u jednu jako složenu i obimnu temu. I da smo se dotakli svega onog primarnog vezano za strah, da smo ga pokušali definisati koliko je moguće u jednom ovakvom uskom, tjesnom, tjeskobnom vremenskom prostoru, da smo se upustili u nešto veliko. Ja sam svjesna da zato treba godina, dvije, ljudi proučavaju strah, koji recimo doktoriraju na temi, promoviraju na temi strah, trebaju najmanje godinu dana da dnevno rade, da prave različita naučna istraživanja, da rade praktično na tome, da bi napravili jedan iskaz koji još do sad niko nije formulisao.
Da, isto tako govorili smo o socijalnoj odgovornosti u svjetlu svih ovih događanja i tragične sudbine Mahira s kojim se možemo poistovjetiti. Rekli smo dvije ćelije, dvije osnovne jedinice koje utječu na nas i na razvoj naše osobnosti i ličnosti su obitelj i škola, ali ona o kojoj nitko ne vodi toliko brige i nitko je ne istražuje i ne spominje u svemu ovome je socijalno okruženje.
Da, kome su opet izloženi i škola, i obiteljska kuća, i roditelji, i učitelji. I možda je najvažnije da se dotaknemo i toga da se ovdje stvara jedna dinamika guranja krivice jednih na druge. A ako bi detaljnije ispitali kompletnu situaciju, recimo ako kažemo kriva je škola, škola ima sigurno svaka svoj nedostatak, a današnja pogotovo, onda je najlakše reći, pa evo vidi, svi znaju da škola danas ne valja. I onda ćemo navesti argumente šta ne valja u školi, šta bi trebalo biti bolje.
Da.
Onda ako postavimo, što bi bilo fair pitanje, a zašto je tako, onda i sjedemo i kad bi razgovarali sa svim tim pedagozima, nastavnicima, učiteljima, odgojiteljima, onda bi čuli njihovu tragediju uvjeta rada. Kojim nameće školski program, jesu dobro plaćeni za taj posao, jesu li dobili dobro školovanje za poziv kojim se bave?
Da li se educiraju tijekom svog rada, da li pohađaju određene seminare i tako to?
Onda bi rekli kriva je država. Pa ako bi bili fair prema toj državi i našim političarima koje svi zovemo bez imalo ikakvog ustručavanja lopovi, ja tu riječ kako sam došla čujem, svako je lopov ko se bilo čim javnim nekim političkim poslom bavi. To je ovdje regularno. onda se moramo bila bi fer razgovarati s tim ljudima u kakvim uvjetima vi političari rade. Radite. Šta zarađuje jedan političar u jednoj uređenoj državi u koju svi upiremo prstom, u Njemačkoj je tako, šta mu je sve plaćeno da se bavi politikom, recimo Njemačka, naša kancelarka Angela leti svaki dan negdje sa nekakvim džetovima, sve o tom niko tamo ne razmišlja. Jer su svjesni da je poziv političara toliko težak da ja sama kažem, ja sam malu karijeru napravila smiješno, da, da. U našoj lokalnoj zajednici nema tih para da bi se ja ponovo tim poslom bavila. Da bi morali doći do toga, jel to već stvoren neki preduvjet nečim jačim da moraju krast, pod navodnicima, niko ne mora krast, jel to je? Onda bi došli do onog što smo se dotakli razvoja, jel, industrializacija, da šta je ona učinila, da se jedan kompletan svjetonazor negdje do 18. stoljeća je čovjek neupitno bio duhovno biće, filozofija je bila neupitno bitna nauka, teologija neizostavljivo, ako bi išli par stoljeća dalje. Jedan, recimo u srednji vijek, tamo kad se spominje prvi put pojam alkemisti, jedan naučnik koji se bavio recimo kemijskim eksperimentima nije mogao biti neko ko nije studirao teologiju. Jedan kralj nije mogao donijeti ni jednu odluku da se njegovo vijeće savjetnika u kojem je bilo svećenika mu nije postavilo napit, preispitalo njegovu odluku da li da nekom objavi rad, da li da ne objavi šta da radi. Znači, gdje je krivica? Imamo li mi pravo gurat krivicu nekome? Naravno, ima jedan dio odgovornosti, svaki je roditelj osjeća, ali ako razgovaramo s roditeljom, s jednom majkom, zašto se ne posvećuje djetetu, Daniela, vi ste to pitanje u predrazgovoru spomenuli. Da. Jel se iko pitao šta je s tom majkom koja je preživjela rat? Kako je njezina majka nju odgojila? Šta smije, šta ne smije? Koliko je tema strah vezana, potisnuti strah, neobrađeni strah, nezbrinuti strah uz agresiju? Kakve veze to ima s agresivnošću?
Da, evo, kad su već kod agresivnosti, obzirom da nas sluša starija populacija, domaćica i domaćina, evo, pravimo neko jelo, kolač. I sad imamo straha od toga kako će nam na kraju izgledati. Ako ne uspije, nekad ćemo reći, pa Bože moj, drugi put će biti bolji. Ali isto tako nekad dođemo u iskušenje da se bacimo onako na balkon ili u smeće.
Znači, sve to potvrđuje ovo što sam ja rekla. Ali što nismo se dotakli, a zašto jedna domaćica koja 100% zna da je dobar kolač napravila, kaže, ma ne znam, ne valja, ma nešto mi ova fila nije uspjela. Zašto kod nas u našoj kulturi nema odgojak samosvijesti, dobro sam napravila? Jedna moja klijentica, pacijentica, kako ću je nazvat, je od mene prvi put naučila se potpisat. I prvi put je kod mene držala jedan kist u ruci. I naslikala je jednu sliku jednog cvijeta, kako bi naslikalo, njoj je bilo 36-7 godina, kako bi naslikalo dijete od 4 godine. I kad sam joj njeznu sliku stavila malo da se odmakne i pogleda, ona je stavila ono ruke na bokove, sva se ispravila, prvi put sam njen vidjela ispravila. Ja sam to nacrtala. Vidi što je lijepo. Tako nedužno, iskreno, radost. Ja sam nešto stvorila. Odakle raste samosvijest, koja je garancija živjet sa strahom, prolazit kroz strah, savlađiva strah. Imamo li mi tu kulturu? Kako je ta domaćica odgojena? Smije li ona reći da je napravila odličan kolač?
U ovoj sredini teško.
Da.
Ali evo, vratit ćemo se ponovno, jer tema je, kao što ste i sami rekli, široka. Uz puno pitanja, uz puno stvari koje treba obraditi. Krećemo od osnove, od obitelji. U obitelji postoji odgovornost roditelja.
Da.
U školi postoji odgovornost nastavnika, pedagoga ili onih koji upravljaju školom.
Da.
U ostatku, u socijalnom okruženju, Tko tu treba da preuzme odgovornost? Je li društvo? Je li oni koji upravljaju državom? Ili općenito svim? Ali nemamo toliko utjecaja na to. Znači, trebamo se vratiti ponovno na početak u obitelj. Je li odatle sve kreće?
Ja ću na to možda odgovoriti jednim možda svjesno provokativnim pitanjima. Šta čini jedno društvo? Koga čini?
Mi.
Ako...
I, evo, nas troje između ostalog.
Između ostalog, nas troje smo sad.
I znači svatko ima svoj dio odgovornosti u ovom svemu.
Zašto smo mi se odlučili na ovu emisiju, ne možemo sad tvrditi da nismo znali u šta se upuštamo. I vi ste znali koji ja, zato smo iskreno rekli ono na početku, i vi imate strah, ja imam strah. Jer smo svjesni koliko je tema višeslojna, duboka, široka. Ali mi smo se upustili u nešto, znači savladali strah. Kako smo ga savladali, ja sam pokušala osvijestiti da ja, moj život ne ovisi od toga da li će neko priznat moj rad ili ne, da ja imam nekakvu osjećaj obaveze. Sad prvi put izgovaram riječ moral, moralne obaveze, da se na bilo koji način očitujem, ali ja imam i potrebu. Ja ne mogu spavat, mene se to dotiče, ja sam majka sama, dvoje djece odrasle, i ja sam baka, nana, tri unuka, četvrto je na putu. U kakvom društvu će rast moji unuci, u kakvom društvu žive moja djeca, u kakvom sam ja društvu živjela, šta je od mene postalo, a šta sam sama od sebe napravila u svim mogućnostima i nemogućnostima života. Znači, nikako ne možemo, ako smo imali odgovorne i osviješćene osobe, šta znači biti odgovornost, reći kriva je obitelj, ne možemo reći. Ja sam stravično čula u intervju kako taj jedan odgovorni ministar kaže da danas roditelji su samo posvećeni stvaranju blagostanja, napretku, javnom ugledu, materijalnom. Je li to grijeh? Je li to grijeh jedne uspješne porodice koji su sve učinili da su radnici, znači nisu ukrali, nego su radili, zaradili strukom koja se bolje plaća, znači su u svojoj biografiji radili, treba nešto odraditi, postati jedan profesor. Da kažemo iskreno, ja nisam ni profesor ni doktor, ja sam teškom mukom došla do srednje škole pa do ovog što jesam. I to samo financiranje.
Da, da.
Znači da su oni došli u situaciju, a nisu neodgovorni roditelji, jer majka kaže ja plaćam, jedno bosanska porodica plaća 6,000 školi privatnoj i ima pravo da očekuje da škola svoj dio odgovornosti preuzme. Za mene je to bio najgori moment da se između redova optužuje porodica. Da se sad u najnovijim događanjima optužuje porodica da je dijete pola sata čekalo pred vratima. Koliko puta je moj sin izgubio ključ i čekao 2 sata, nije tada bilo mobilni, dok ja dođem kući.
Kako imali ćemo? Smo svi te
šta
situacije?
Radimo? Mi guramo odgovornost jedni na drugo, umjesto da svako svoju preuzme. Šta bi to značilo? Reč mi, svi smo članovi jedne socijalne zajednice, pa jedne države. Koliko moj križi za izbore utječe na to da je men danas penzija malena? Da je moja plaća malena? Koliko strah igra ulogu, gdje ću ja staviti križić za izbore? Znači, mi ne možemo postaviti jedno pitanje, ne možemo dati odgovor na jedno pitanje koji se oblikuje odgovor u obliku suda, osude. Mi dovodimo sud o nečemu, mi trebamo naučiti postavljati pitanja, imati hrabrosti da odgovor polazeći od sebe. Ja se stalno pitam za moj uspjeh, gdje sam ja pogriješila, a kad se ne pitam, onda su mi svi krivi i ja sam ljuta. Ja sam dobra, ja sam žrtva, a svi drugi su krivi, što ja možda do nečeg nisam došla, što je ključno, što sam trebala otkriti da bi imala uspjeha. A možda je moj neuspjeh uspjeh. Da, možda ga ja lično trebam jer mi je sve išlo lako od ruke, pa da sad napravim i to iskustvo.
Da, da, i upravo je ova emisija i poslužila da razbijemo te neke predrasude, jer na kraju krajeva o strahovima danas šutimo. U da. Današnjem društvu šutimo. Evo, mi smo pokušali ovom prvom emisijom razbiti predrasude i progovoriti o strahu. Vjerujem da su nas naši slušatelji saslušali. I sad, ako nam ne date povratnu reakciju, dragi naši slušatelji, ako ne kažete jesmo li mi pričali u vjetar, ili smo vam rekli nešto korisno, ili ste se prepoznali u određenim modelima i navodima u našoj emisiji, ovo će biti naš neuspjeh. A ako nam se javite, pa i s pozitivnom i s negativnom kritikom, znači da smo ipak nešto iščačkali, isprovocirali i smatrat ćemo ovu emisiju našim uspjehom.
Da. Ja iz svoje pozicije kažem da mi je samim uspjeh što sam se upustila. Bez obzira šta iz toga ispadne, i ja sam toliko razvila svoju samosvijest da više neću to prihvat kao svoj neuspjeh. Jer ako ćemo realno, znači, gledat, mi ne možemo ovdje, i nije nam to ni namjera bila, dat naučne recepte, dijagnoze, definicije i rješenja. Znači, mi smo tog svjesni. Moj cilj je bio da se upustimo na najnepripremljeniji način iz ljudske pozicije. Vi ste me, Ivana, uvijek predstavili sa profesijom, ja sam ovdje, naravno ne mogu ja potisnuti da nekakvo znanje imam, jel? Ali ja sam ovdje došla namjerno nepripremljena, osim koja su pitanja. Kao čovjek, jer ja sam dio ove zajednice, kao čovjek. Ja sam pogođena kao žena, majka, zadnjim događanjima. Ja se pitam, ja živim ovdje, da li ja smijem reći, ma moja su djeca u Njemačkoj, moji su unuci u Njemačkoj, je li meni sve jedno i malo moguće i u ovoj zajednici među vršnjačkog nasilja, a mi ne znamo. Da, znači, izazovem na jednu hrabrost preispitivanja i dijaloga. Bez da donosimo sudove, da dajemo recepte, da razmijenimo mišljenja, da navedemo druge, i znači sad ovo što ste vi, Danijela, rekli, treba nam povratna informacija. Mi smo svi skloni reći šta ne valja. To je već kultura dijaloga ljudi između sebe i zajednica mjesnih sa općinom, općina sa mjesnim zajednicama, pojedincima. Mi samo diskutujemo o tome ko je šta kriva. Nigdje ne vidimo gdje je mogućnost, a mi možemo promijeniti. A prvo je promijeniti, početi razgovarati. Da jedna učiteljica, koliko god je ja bila čudna i nikakva i vaka i naka, mene pita... Bil vi sa nama sjeli i razgovarali o strahu, o međuvršnjačkom nasilju, gdje je granica? Jedna je gospođa u jednoj emisiji koju sam jučer vidjela na federalnoj televiziji oko 4 sata, možete naći pa i nju imenovati. Rekla, ja nisam znala da nasilje počinje već sa verbalnim uvredama. A jedna majka će reći, pa nasilje počinje što sam svoje dijete udarila po guzici. Znači, vrijeme se promijenilo, kriteriji su primijenili, da počnemo razgovarati jedni s drugim. Jedna gospođa, mislim pedagogica, je rekla, mi stalno razgovaramo o djeci, a ne s djecom, pa su organizovali radionice da pitaju djecu gdje je za vas nasilje. Jer u razvoju djete sa 12 godina pod navodnicima i normalno malo turse, ali gdje su granice? Gdje su granice gdje treba da odrasli nešto učine? Onda da razgovaramo, ima li naša škola Vareška, ja pojma nemam, ovo je sad samo jednostavno što mi pada na pamet. Ja govorim, ja ne znam ima li Vareška osnovna škola pedagoga, psihologa, koji se samo bavi tim temom, ne predavačkim radom. Ne. A ja ne znam da li ima zakon da je mora imati.
To su već unutarnja uređenja i zakonodavstva i samog obrazovanja.
Da.
A koliko je kompleksnost straha? Koliko je tema o kojoj se može pričati? Evo, navest ću jedan jedinstven primjer koji je proizašao iz ove emisije. Na samom početku smo mi iskazali svoj strah što će nam donijeti emisija, kako ćemo je realizirati. Potpuno nepripremljeni smo ušli u ovo.
Namjerno.
Razvili smo tijek emisije, progovorili o svim temama mogu reći, na neki način razvažili taj strah, a onda se na kraju ponovno taj isti strah javlja o tome hoće li nam se slušatelj javiti, hoće li iznijeti svoja mišljenja, hoće li iznijeti svoja pitanja. Dakle, strah nas u potpunosti okružuje. On je naš svakodnevan u svakom trenutku. E sad, je li to dobro ili nije dobro, to trebamo svi sami razlučiti.
Da, i nema nikada je nešto isključivo samo dobro ili samo loše. Sad osjećam da sam ja nešto zapostavila, da ste vi oba dvoje, i vi Daniela i vi Ivane, spomenuli to koliko nam je važno da li ćemo dobiti kakav odjek i kakvu informaciju. Ja sebi uvijek postavljam pitanje i to nudim kao neku vrstu recepta da se upustimo u nešto. Sebi pitanje šta ja to radim kad radim? I šta to što ja radim znači za mene, kako utječe na mene i kako utječe na onog drugog, mog komšiju, mog sugrađanina, instituciju neku drugu. Znači to je jedan kompletan proces. Opet se vraćam na riječ osvijestit. Mi smo sad osvijestili da smo se upustili u nešto što ne znamo ni kraj ni početak. Mi smo jednostavno se upustili. Znači mi smo pokazali jedan kvalitet hrabrosti. I s hrabrosti ja se već sad bolje osjećam. Ja sad nemam potrebu 3 cigarete jednu za drugom zapaliti, da bi se nekako svoj strah sad supstancom smirila, što je posao mog supruga da da tablet, da neko se riješi straha. Znači, da nešto osvijestimo. Šta znači svijest, šta znači nesvijest, šta znači moć, šta znači nemoć. Znači, mi smo počeli vladat jednu temu i savlađivati je, znači s nečim što smo osvijestili i osvješćujemo, još smo uvijek u procesu i bit ćemo, i iz toga se rađa jedan drugi pojam, savjest. Svijest, savjest. Interesantno je da korijen njemačke riječi svijest i savjest ima riječ znanje. Ne mislim sad na znanje, pročitao sam 30 knjiga o strahu. Znači, ja nešto znam da treba. A strah me kako će to doći do drugih. Znači, da ne dajemo samo povratne informacije, ja šta ovo troje uradi, jel, ili kako već radimo, ma sve nam ne valja. Tu nema niko nikakve barijere reći. Ako neko nema pitanja, zna da ga interesuje, nek samo javi, nastavite.
Upravo to.
I to će nama možda pomoć da mi nastavimo onako kako možemo.
Naravno, ali isto tako ako ne bude pitanja, onda ću ja reći da postoji previše straha u ljudima da se jednostavno ne smiju javiti. A ovo je upravo to što mi želimo, da razbijemo tu barijeru tog straha koji će dati nama povod da razgovaramo dalje o tome.
Da, i sad onda na tom mjestu ja bih rekla, znači mi smo se već malo prije u 5 minuta dogovorili da ćemo mi ipak nastaviti ako ne bude povratnih informacija, ali to je kao da vozimo auto na rezervi, znamo da nam svaki 5 minuta može nestati benzina, ako nam daju povratno imat ćemo, ali mi ćemo nastaviti, pa makar kiksali, jel? Jer preuzimamo svoju moralnu odgovornost da smo i mi članovi jedne zajednice, da Sarajevo nije u Africi, da je Sarajevo glavni grad nama prednosom i da naša zajednica ima jednu osnovnu školu, ima djecu i da smo mi dio te zajednice. I da smo došli dotle da ne možemo, mi možemo govoriti o odgovornosti roditelja, možemo govoriti o odgovornosti škola, ali mi smo ta sredina. Znači, nas se to tiče. Mi smo ti koji hodamo ulicom, pozdravljamo se ili ne pozdravljamo, okrećemo glavu ili ne okrećemo, svađamo se ili ne svađamo, psujemo ili ne psujemo. Mi smo ti koji imamo mobilne telefone, mi smo ti koji imamo internet i naša djeca smiju ući u internet i gledati igrice sa brutalnim scenama. A tata i mama se ne tuku, a dijete tuče. Znači, da shvatimo da ne smijemo tako lako gurati odgovornost na nekoga i okrivljivati i da ohrabrimo, daj da svi govorimo jedni s drugim, pa do nešta ćemo doći, to je proces. Tako. Ni dijete kad se rodi ga niko ne pita, ni majku niko ne pita jesi ti prvo završila fakultet majčinstva pa da budeš majka. Jel? Ona čini što može. Ja znam kad me moj sin oslovio na nešto, da, da mi je kasnije godinama rekao odgovor koji si dala je toliko utjecao na mene, on je sad sam zasebni pedagog, da sam mu rekla, ali ja nisam znala bolje.
Ali to je njemu bilo dovoljno i jednostavno ga je uspirilo dalje kroz život.
Ne pravda se, znači, ne, nisam znala bolje. Otkud ću znat, ko mi je pokazao? Jesam li ja prvo završila studij majčinstva, pa rodila dijete, nisam.
I nije nitko, i niti će.
Jeste.
Tako je. A evo kada već izražavamo naše strahove, hoće li biti povratnih informacija, ja ću biti pozitivna, jer jučer kad smo najavljivali ovu emisiju, imali smo par komentara. Rekli smo našim slušateljima da mogu potpuno anonimno postavljati pitanja, mm-hmm. bez obzira da li na naš mail, telefon ili SMS porukom. Isto tako, evo i vi ste rekli, spomenut ćemo to na kraju emisije, vaš broj telefona i mail. Pa jedan, možda ako dozvolite, komentar koji smo dobili od naše slušateljice. Ponekad mi se čini da nam treba kolektivna psihoterapija, mm-hmm. jako puno negativne energije je u ljudima, a razloga za to je taman toliko koliko i nas. Treba naučiti ljude ljubavlju prema sebi, a onda bi njihov odnos prema drugima bio bolji. Nadam se da još ima šanse da postanemo ljudi.
Fantastično. Samo jedna informacija, u toku prošle godine sam ja dala 4 seminara po temom kolektivna trauma i njen utjecaj na ja organizaciju, znači ja kao individua ljudskog četvoročlanog bića, znači tijelo, pa životni procesi, jel? Životno tijelo, pa duša, pa duh, ono ja, duhovno. I da su, da mi je to bio najljepši rad u ove 4 godine. I da je grupa koja je kod mene bila donijela i konflikte i da su došli upravo do ljubavi, nesebične, sveobuhvatne ljubavi. Bilo prema jednoj biljčici, drvetu, kamenu, kući, ruševini i ruševinu zavoljet, pa ako je ne mogu otkloniti, ja ću je oslikat da bude ljepša. I društveni, socijalni, negativni i pozitivni zbivanja. Znači, to je jedna izuzetno, ja sam, sad osjećam radost i zahvalnost da je neko tako nešto napisao.
Da, da.
I kad samo se vratim, s kakvim sam dvojnim osjećanjima došla, šta ja ovo radim, jesam li budala, ja ne moram, što sebe opet izlažem nečemu, sad sam sretna što sam ovdje i bliži se naš razgovor u kraju, ja se osjećam zadovoljna. Ja ne mogu još, možda ću možda sama sebe oslušam i zaboliče me glava što sam ja to pametovala. Ali sad samo da samo nešto, znači nisam ostala pasivna, prošli smo kroz ovo i ja osjećam da sam jača. Ušla sam u ovo slava, a izlazim jača.
Tako.
To je jedno važno iskustvo.
Dobili smo jedno pitanje, njega ćemo ostaviti za narednu emisiju, da. Odgovor ćemo našoj slušateljici dati, a vi nas možete kontaktirati, rekli smo 032849050 naš broj telefona, broj za SMS poruke 063339600, tu su i naši mailovi, Radio Bobovac, Ludoa, Hotmail.com,
Bobovac, Ludoa, Radio Bobovac.com, a u ostalom svi naši slušatelji znaju kako nas kontaktirati. Isto tako, sva ta pitanja na koja nismo uspjeli danas odgovoriti, bit će odgovorena u sljedećoj emisiji i o tome kako liječiti strah ćemo govoriti u narednoj emisiji.
Prvo kako on nastaje kao bolest, posttraumatski stres, pa onda kako liječiti, u trećoj kako liječiti.
Naravno, evo, ovdje smo otkrili i da ćemo imati ne samo još jednu emisiju, nego još narednih,
makar dvije,
u kojima ćemo govoriti o strahu.
Tako, a i naša Jelena je spremna odgovoriti, izravno komunicirati s vama, možete joj pisati na mail jelena.kuhac@ludoa.hotmail.de ili pozvati na brojeve telefona kuće susreta 845-550. Rado ću vam se odazvati i izaći vam u susret. Evo, Jelena, mi smo nekako zaokružili, rekli ono što nas dvoje onako obično kažemo na kraju svakog intervjua, a vama sad ostavljamo završnu riječ.
Ja se isto želim vama zahvaliti da ste mi ovo omogućili, a na ovom mjestu možda, da ne zaboravim, trebamo zajedno se zahvaliti prijateljima iz Holandije, to je jedna humanitarna grupa koja djeluje pri jednoj lokalnoj holandskoj katoličkoj crkvi, koja je nam poslala nešto novca da je ovo pokriveno, tako mi je bitno da ljudi ne misle ja koliko je ona humana, nisam Majka Teresa, to je moj poziv, znači ja od njih živim, da se zahvalimo toj grupi. Ja ću vam podatke ko su to ljudi dat, pa možete objaviti na radio stanci. A u principu ja sam svoje već čekla, ja sam zadovoljna. Nemam pokriće dok ne oslušam, možda neću biti zadovoljna kad oslušam, ja sam zadovoljna što sam odradila. A kako, pokažete se.
Ponovno su s vama, poštovani slušatelji, 21. dakle za 7 dana. Zovite, pitajte što god, bez obzira o koje se teme ticalo, a možemo je ovako terapeutski kroz razgovor načeti, jer svatko od nas ima strahove i već kad se počne govoriti o njima, na putu smo ka ozdravljenju i izlječenju. Hvala našim prijateljima iz Nizozemske, u ime redakcije Radio Bobovca, to je jedna grupa koja se zove Prijatelji Tordinaca i Vareša, naši dugogodišnji prijatelji, od srca im hvala, što su nam evo u ovom zaista značajnom momentu za Bosnu i Hercegovinu i za sve ovo što se događa ružno u našoj zemlji pomogli u realizaciji ovih emisija.
A naravno, zahvalit ćemo se svaki put na kraju od ovih emisija, jer ste nam to omogućili. Jelena, hvala vama što ste izdvojili vrijeme i što ste došli i nadamo se da će ova suradnja nastaviti se i u budući.
Hvala vama, hvala slušalcima koji su nas eventualno slušali i izdržali ovo naše pametovanje.
I ponovno, za 7 dana.
I do sljedeći put, ja.